слухаеце радыё Свабода. У Менску 19:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сімашка працягвае перамовы ў Маскве адносна паставак расійскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Перамовы праходзяць за зачыненымі дзвярыма. 2009 год прынёс вялікія выпрабаванні, але ён не пазбавіў беларусам надзеі на годны, цывілізаваны і еўрапейскі шлях развіцця і далейшага росквіту. Пра гэта гаворыцца ў віншаванні беларусам экс-кандыдатаў прэзідэнты Беларусі Александра Мілінкевіча. У гэтым годзе ўзрасла павага людзей да беларускай мовы, гісторыі і культуры, заявіў старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў. Пра гэта, паводле яго слоў, сведчыць тое, што вельмі шмат моладзі ўступае ў ТБМ. Хакеісты клубу «Дынамо Менск», перамогшы ў апошні дзень 2009 года швайцарскі «Давоз», заваявалі кубак Шпенглера, трафей найстарэйшы ў свеце клубна турніру. Выйшла з друку кніга Любові Ладыкоўскай «Духоўныя ідэалы ў сучаснай культуры Беларусі і каштоўнасці глебалізму». Яе аўтарка, знаная даследчыца праблемаў нацыянальна-культурна і духоўнага развіцця Беларусі, якая ініцыявала шматлікія міжнародныя нацыянальныя праекты, накіраваныя на падтрымку і пашырэнне ў свеце беларускай культуры. Да міжнародных падзеяў. Рух «Талібан» у Пакістане ўзяў на сябе адказнасць за выбух у Карачы, у выніку якога ў панядзелак загінулі 44 ўдзельнікі шыіцкага рэлігійнага свята. У сераду тысячы чалавек узялі ўдзел у жалобным шэсці ў Карачы ў памяць пра ахвяры нападу. У Літве сёння зачыняецца адзіная ў краінах Балтыі атамная электрастанцыя «Ігналінская». Гэта робіцца на патрабаванні еўрапейскага звязу з прычыны бяспекі. «Ігналінская АЭС» знаходзіцца недалёка ад мяжы з Беларусю. У Фінляндыі знойдзены мёртвым чалавек, які адкрыў страляніну ў краме гораду Экспо і забіў 4 чалавек. Паводле дадзеных паліцыі, цела 43-гадовай Ібрагіма Шкуполі знайшлі ў ягонай кватэры. Мясцовыя СМІ паведамілі, што забойца этнічны альбанец з Косава. Міністэрства транспарту Расіі дало дазвол грузінскай авіакампаніі Georgian Airways на выкананне чартэрных палётаў у Маскву і Петербург 8-9-10 студзеня. Раней расійскія ўлады далі дазвол на палёты 29-30 снежня, аднак грузінскі бок паведаміў, што не зможа ажыццявіць рэйсы ў Расію найбліжэйшымі днямі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.